Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттыктын 21 декабрь ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта ыңгайсыз суроолор берүүсүн сунуштайбыз. Анда бул жолу сөз эркиндиги коркунучтабы деген суроонун тегерегинде талкуу жүрөт. Андан тышкары Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү рубрикалары бар, толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Мурдагы депутат Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаев Кытай жаранынын арызынын негизинде камалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Кытай Республикасынын жараны алдамчылык менен 150,000 алып алган Кенжебаевга карата чара көрүүнү сурап кайрылган. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабына кытынаарына катышуучу Кенжебаев менен таанышкан. Ал эми Кенжебаев жасарынын ишенимине кирип күтүлбөгөн чыгымдардын шылтоосу менен арызданууна $300,000 алып кайра кайтарып берүүдөн баш тарткан.
Сулайманов бул акчадан сырткары Кенжебаев Кытай жаранынан кошумча дагы $250,000 талап кылганын билдирди. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы. Экс-депутат Ширин Айтматова 19 декабрда күйөөсүн Алматы шаарынан кармап кетишкенин айтып чыккан. Ал муну өзүнүн жарандык активдүүлүгү жана саясий ишмердиги менен байланыштырган. Айтматова анын алдында коомдук саясий окуялар тууралуу курч билдирүүлөрдү жасап, бийликтен коррупцияга каршы күрөшүн сындап жаткан. Ал арада Ички иштер министрлиги Сыргак Кенжебаевке байланыштуу дагы бир кылмыш ишин тергей баштаганы белгилүү болду. Пакистандын юстиция министри экс-президент Перес Мушарафты өлүм жазасына кескен судьяны кызматтан алуу боюнча өкмөттүн атынан жогорку сотко кайрылат. Фарук Насым 19 декабрда өкмөт судья Бакар Ахмед Сатханын Перес Мушарафка чыгарган талаштуу өкүмүнө байланыштуу ага каршы мыйзамдуу чараларды көрүү чечимин кабыл алды деп билдирди. Министр соттун чечиминдеги 66 пункту белгиледи. Ал пунктта күч түзүмдөрү Мушарафты кармоого жана мыйзамга ылайык жазалоого болгон аракетин жумшашы керек. Эгер ал өлүп калган болсо сөгүн 3 күн бою самоотта асып коюу зарыл деп жазылган. Судьянын мындай чечими мага түшүнүксүз. Ал кызматтан чукул арада алынышы керек деди министр. Перес Мушараф чыкынчылык үчүн айыпталып сот аны 17 декабрда өлүм жазасына өкүм кылган. Өлкөнүн мурдагы аскердик жетекчиси 2007-жылы конституцияны убактылуу токтотуу менен мыйзам бузган деп табылган. Пакистанда 1999-жылдан 2008-жылга чейин башкарган Мушараф ушул тушта Дубайда жашайт. Мындан 20 жыл мурда генерал ошол кездеги премьер-министр Наваз Шарифти бийликтен кулаткан, кутум кан төгүүсүз ишке ашырылган. АКШнын президенти Дональд Трамп Конгресстин жогорку палатасынан импичмент боюнча соттук жараянды тез арада баштоону талап кылды. Ал бул тууралуу Твиттердеги баракчасына жазды. Өкүлдөр палатасы 18 декабрда Дональд Трампка импичмент жарыялаган. Демократтар аны кызмат абалынан пайдаланган жана Конгресстин иликтөөсүнө тоскоолдук жараткан деп айыптаган. Келе жаткан жылдын башында Сенат жогорку соттун төрагасы Джон Робертстин жетекчилигинде импичмент маселесин карамакчы. Президентти кызматтан кетирүү үчүн сенаторлордун 2/3 бөлүгүнүн добушу керек. Дональд Трамп АКШнын тарыхында өкүлдөр палатасы импичмент жарыялаган 3-үнчү президент болуп калды. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов чоң саясаттан кеткенин жарыялады. 20 декабрда Республика партиясы кезексиз курултайга чогулуп, анда лидер алмашты. Өмүрбек Бабановдун ордуна Мирлан Жээнчороев партия төрагасы болуп шайланды. Ал өз сөзүндө партиянын ишмердүүлүгүн Бабановсуз эч ким элестете албайт деп айтты.
Бүгүн партиядан кеттим десеңиз, Республика партиясы Бабановтуку. Бабановсуз аны эч качан тарыхта эч ким элестете албайт.
Бабанов буга чейин өзүнө каршы 8 кылмыш иши тергелип жаткан айткан жана суракка барып жүргөн. Ал буга чейин дагы саясаттан кеткенин бир нече жолу жарыялаган. Жээнчороев парламенттеги Республикада Журт фракциясынын депутаты. Эмдиги жылы оңдоп түзөө иштерине байланыштуу кыргыз казак чек арасындагы ак жол Кордай көзөмөл өткөрмө бекети жабылат. Бул тууралуу 19 декабрда Кыргызстан менен Казакстандын депутаттар тобунун жолугушуусунда белгилүү болду. Жогорку кеңештин сайтына жарыяланган маалымат боюнча Казакстандын мажилис төрагасынын орун басары Владимир Бачко эмдиги жылы Кордай бекетин оңдоо иштери башталарын айткан. Ушундан улам каттоолорду жакынкы пункттар аркылуу жүргүзүүгө туура келет. Ошондой эле Ак Тилек Кара суу өткөрмө пунктунда жалаң жүк ташыган автоунаалар каттагандыктан анын көпүрөсүндө дагы көйгөй бар экенин, ага дагы көңүл буруу зарыл экенин билдирген. Казакстандын расмий маалымат боюнча эки өлкөнүн ортосунда жалпысынан 11 автоунаа өткөрүү пункту бар. Алардын 5 көп тараптуу, 6 эки тараптуу бекеттер. Эки жактуу бекеттердин 4 2010 жылы жабылган боюнча ачыла элек. Казак тарап бул пункттардын жабылышына чек арадан өткөн элдин жана автоунаалардын аздыгын жүйөгө келтирген. Учурда иштеп жаткан өткөрмө бекеттерден жылына 11 миллиондой адам 465 миңге чукул автоунаа өтөт.
Жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайы 21-22-23 декабрларда Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы бүгүн чүйдө 0,5 градус жылуу, Таласта 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, Ош, Жалал-Абад жана Баткенде 2,7 градус плюс белгиси менен, Ысык Көлдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Нарында 6-11 градус суук, Бийик Тоолуу райондордо 7-12 градуска чейин муздайт. Бишкек шаарында жаан, кар жаайт, абанын температурасы 2-4 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда Борбор Азия апта ичинде рубрикасы, жума ичинде чөлкөмдө болгон урунттуу окуяларды кесиптешим Ыдырыс Исаков тизмектейт.
Саламатсызбы угарман, эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Стокгольм шаарындагы былтыркы терактка тиешеси барлардын экөөсү учурда Сирия түрмөсүндө отурганы аныкталды. Жаңы жылды майрамдоодон шарият бузулбайт. Тажикстандын жарым экономикасы болгон Фарос компаниясынын жабылганы жалган болуп чыкты. Казакстандын Петропавловск аймагында мигранттар укуктары бузулуп жатканына да таанышты. Алдыда мына ушул окуяларды кенен баяндап беребиз. Биз менен болуңуздар. Стокгольмда мындан 2 жыл мурдагы терактка тиешеси бар делген Тажикстандын 2 жараны Сирияда абакта отурганы аныкталды. Абу Давуд деген ат менен таанымал Парвиз Сайдрахманов менен Абу Усама Нарайки деген ысымды алып жүргөн Тажидин Назаров дүйшөмбү менен Москвада издөө жарыяланган. Убагында Абу Давуд өлдү деген да маалыматтар чыккан. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Азаттыктын тажик кызматы бийликтеги ишенимдүү булактарына таянып, Парвиз Сайдрахманов ушул тушта Сириянын чыгыш батышындагы Африн шаарында түрмөдө отурганын жазып чыкты. Атын атоону өтүнгөн бийлик өкүлү дүйшөмбү Сайдрахмановду бир тууган карындаш менен чогуу мекенине экстрадициялоо үчүн аракеттерди көрүп жатканын айтып берди. Ал ошондой эле Тажидин Назаров Сирия өкмөтү көзөмөлдөгөн Дейр эз-Зор шаарында абакта турганын айтты. Тажик бийлиги аны ислам мамлекети террорчул тобуна азгырган эң кооптуу адам катары сыпаттаган.
Stockholms tingsrätt dömer Rahmat Akilov för terroristbrott genom 5 mord och allmän farlig ödeläggelse.
Буга чейин Швециядагы тергөөчүлөр Сайдрахманов менен Назаровду мындан 2 жыл мурун Стокгольмдогу терактка байланыштуу камакка алынган теги тажик өзбек жараны Рахмат Акиловдун шериктери деп билдирген. Акиловду былтыр сот өмүр бою эркинен ажыраткан. Швециянын атайын кызматтарынын маалыматына караганда өзбекстандык жаран бул чабуулга жалгыз даярданган эмес. Тергөөнүн жоромолуна ылайык Акилов кандуу чабуулга тиешеси бар бир нече киши менен байланышта болгон. Бул кол салууда 5 адамдын өмүрү кыйылып 15 ашык киши жараланган. Акилов кол салуудан кийин качып кетип, бирок ошол эле күнү кармалып күнөөсүн мойнуна алган. Швецияда өмүр бою абакка кесилгендер адатта 16 жылдай гана түрмөдө отурат. Бул мөөнөт аяктагандан кийин Акилов Өзбекстанга депортация болот деп кабарланган. Акилов Швециянын тарыхындагы эң кандуу террордук чабуул деп мүнөздөлгөн кол салуу боюнча соттолгон жалгыз адам болгон. Соттук териштирүүлөрдө 100 ашык адам көрсөтмө берген. Ал аялын жана 4 баласын Өзбекстанга калтырып, Швецияга курулушта иштөө үчүн келгени кабарланган. Швед бийлиги 2016 жылы анын башпаанек сураган арызын четке кагып, өлкөдөн чыгып кетишин талап кылган. Бирок ал буга баш ийген эмес. Соңку бир канча жылда Стокгольм менен бир катар эле Барселона, Лондон, Берлин жана Ницца сыяктуу Европадагы шаарлардагы кол салуулардан ондогон жайкын тургундардын өмүрү кыйылды. Бул терактардын дээрлик баарына ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жаңы жылды майрамдоодон шарият бузулбайт. Өзбекстандын ислам цивилизациялык борборунун башчысы, Өзбекстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Шейх Абдулазиз Мансур 1 январга караган түндө белгиленген жаңы жыл майрамы шариятка каршы келбейт деген билдирүү жасады. Бирок бул пикир интернет колдонуучулар арасында ар кандай талаш тартышка жемиштеди. Өзбекстан ислам цивилизациялык борборунун башчысы, Өзбекстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Шейх Абдулазиз Мансур УСА УЗ мамлекеттик маалымат агенттигине жаңы жыл шариятка каршы келбейт деген пикирин жарыялады.
Өзбекстандын мусулмандары 1-январда бири бирин жаңы жыл менен куттуктап, белек берип, жакшы каалоолорун айтышат. Миллиондогон мусулмандар үчүн жаңы жыл майрамы адаттагы эле көрүнүш болуп калды. Ошол жаңы жылды майрамдаган үчүн эле мусулмандар христиан болуп кетти же каапыр болуп калышты дегенибиз акылга сыябы. Жаңы жылды майрамдаган үчүн мусулман адамды каапыр же башка деп кесе сүйлөөдөн, өз алдыбызча өкүм чыгарып салуудан мурда чыныгы исламдын негиздерин түшүнүп алышыбыз керек.
Бүткүл дүйнө эли жыл сайын 1-январда белгилеген календардык жаңы жыл Борбор Азия мамлекеттеринин баарында советтик жана светтик майрам катары калыптанып калган. Жасалгаланган балаты, дасторкон жайнаган чүйгүн тамактар, салаттар, бир чөйчөк шампан менен коштолгон куттуктоолор жана жылы ушуп жатканда жаңырган өркү майрамдын негизги белгисине айланган. Өзбек аалымы Абдулазиз Мансур жаңы жылдык балатыга диний өңүттөн кароонун кереги жок дейт.
Мисалы, балатынын жалбырагында эфир майы, шекер жана башка органикалык кислоталар бар. Балатынын жалбырагынан какырыкты чыгаруучу ашказандын иштешин жакшыртуучу дарыларды жасашат. Мына ушундан улам балдар балатага жакын барсын, ойносун, балатынын пайдасын өзүнө сиңирсин деп шактарына шириндиктерди илип коюшат. Мунун динге эч кандай зыяны жок.
Негизи Кыргызстанга жаңы жыл майрамын совет бийлиги алып келген десе болот. Аз совет өкмөтүндөгү баардык майрамдар светтик жана саясий гана мааниге ээ болгон. Маселен, 8 март аялдарды коргоо күнү, 1 май эмгекчилердин күнү, 23 февраль кызыл армия күнү, 9 май жеңиш күнү жана башка. 1 январга караган түндү бүткүл советтик мамлекеттер кадимки эле календардагы жылдын алмашуусу катары белгилешкен. Ош мамлекеттик университетине караштуу теология факультетинин деканы, теология илимдеринин доктору Зайнабидин Ажыматов 1 январда белгиленген жаңы жылдын диний мааниси жок деп эсептейт.
Негизинен жаңы жылды биздин динибизге туура келбейт деп муну мындай бир өзгөчө чоң проблема кайратыштын эч бир зарылчылыгы жок. Жаңы жыл бул жалпы дүйнөлүк коомчулукта календардык жыл алмашуу катары кабыл алынган и биз ошону кабыл этип келатабыз. Ошондуктан жаңы жылды динге байланыштырбастан эле жыл алмашуу катары эле көрүп жакшы тилек каалоолорду айтып койгон болсо анда эч ким мындай бир динге карама каршы сөз айткан болбойт да.
Жаңы жылды майрамдоого каршы чыккандар негизинен жаңы жыл христиандардын диний майрамы деген аргументке таянышат. Бирок христиан дининин католик агымын тутунган Европа өлкөлөрү жаңы жылды 25 декабрда Рождество же Ыса пайгамбардын туулган күнү деп белгилешет. Ал эми христиан дининин православ агымын тутунган 100 өлкөдө ошол эле Ыйса пайгамбардын туулган күнү деп жаңы жылды 7 январ күнү белгилешет. Азыр колдонулуп жаткан Григорийдин же Юлийдин календары боюнча жыл 1 январда жаңырат. Мына ошол календардык жыл алмашууну белгилеген жаңы жыл майрамын Рим императору Юлий Цезар биздин заманга чейинки 46-жыл эле майрам деп бекитип кеткен экен. Ага карабай акыркы жылдары Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстанда айрым диний агымдардын өкүлдөрү жаңы жылды майрамдоого каршылыгын билдирип келишет. Айрымдары пикир айтуу менен эле чектелбей, адам өмүрүнө кол салганга чейин барган учурлар бар. Маселен, 2012-жылы Тажикстандын Борбору Дүйшөмбү шаарында Аяз атанын тонун кийип, туугандарын куттуктаганы бараткан жаш жигитти "Сен каапырсың" деген кыйкырыктар менен көчөдө тепкиле өлтүрүшкөн. Тажикстандын жарым экономикасы болгон Фарос компаниясынын жабылганы жалган болуп чыкты. Тажик президенти Эмомали Рахмандын күйөө баласына таандык Фарос компаниясы өлкөнүн жарым экономикасын ээлеп турат. Мына ошол үй бүлөлүк компания бир аз мурдараак расмий түрдө жоюлганын жарыялаган. Ири компания жетекчилиги жоюлушунун себебин атаандаштыкка туруштук бере албай калгандан улам деп түшүндүргөн. Бирок Азаттыктын тажик кызматы ал компания президенттин үй бүлөсү менен байланышта экенин, бизнес империя жабылбаганын, тек гана мурунку аталышын жойгонун далилдеп чыкты. Алгач бүт тажик экономикасынын жарымын өзүнө каратып алган Фарос компаниясы менен тааныштырып өтөлү. Фарос Тажикстандын күйүүчү май рыногундагы негизги оюнчу. Андан сырткары бир нече медициналык жана медициналык эмес лабораторияларга, бажы терминалдарына, тоо лыжа комплексине, автомектептерге, алтын, көмүр, сымап сыяктуу бир нече кен казуучу ишканаларга ээлик кылат. Бул компаниянын карамагында жалпысынан 60 ири жана чакан ишканалар бар. Негизи эле Тажикстанда Фарос компаниясы аралашпаган тармакты табуу кыйын. Мына ушул бизнес империянын кожоюну кадимки тажик президентинин көздөй күйөө баласы. Азаттыктын тажик кызматынын иликтөөсү мындан 3 ай мурун өзүн өзү жойгонун жарыялаган атактуу бизнес холдинг дагы деле иштеп жатканын ачыктады. Мындан 3 ай мурда Тажикстанга күйүүчү майды эми өндүрүүчүлөр өздөрү алып келет. Демек биз саткан майдын баасы кымбат болуп, атаандаштыкка туруштук бере албай калабыз. Ошондуктан Фарос компаниясы жабылды. Өзүнө тиешелүү бүт филиалдары жана мүлктөрү сатка коюлду деген расмий жарыя тажик маалымат каражаттарынын баарынан жаңырган эле. Бирок кадимки Кыргызстандагыдай эле Тажикстанда да президент кайнатасына таянган ишкананын маалымат катчысы элди беттен алып, коом биздин эмгекти баалабай жатат деп билдирүү жасаган.
Өлкөнү өнүктүрүүгө кошуп жаткан салымыбыз үчүн рахматтын ордуна биз сын жана нааразылык угуп келатабыз. Фарос эмнеге аралашса, ошол жер гүлдөп оңолуп жатат. Софет Дара базасы кандай өзгөргөнүн көрдүңөр. Ушунун баардыгын эске албай кайра-кайра жазып жатышат. Ошого байланыштуу компаниянын жетекчилиги Фаросту жабууну чечти.
Бирок азаттыктын колуна тийген документтерде 3 ай мурун жабылды делген Фарос компаниясы жабылбай нетпей эле иштеп жатканын көрсөттү. Фарос компаниясы жабылганын жарыялагандан бир нече күндөн кийин өлкө башчысы Эмомали Рахман Панчкент жана Исфарага 3 терминал курууга жер бөлүп берген. А 1 ноябрда 555 номурлуу токтом менен өкмөт Рудаки районуна жүргүнчүлөр үчүн терминал курууга жер бөлүп берген. Аны да ушул Фарос компаниясына берген. Ушул жерден кызык суроо туулат. Тажик президенти Эмомали Рахмон кечээ эле өзүн өзү жойгон ишканага жерди кантип бөлүп берген? Көрсө Фарос компаниясы эмес, компаниянын Фарос деген аты гана жоюлган экен. Адатта Тажикстанда бардык мекеме ишканалар, уюмдар жана компаниялар өлкөнүн салык кызматына катталышат. Ал каттоодо Фарос компаниясынын негиздөөчүсү жана кожоюну Шамсулло Сахибов деп турат. А Сахибов Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун көздөй күйөө баласы болот. Мына ошол күйөө бала башкарган компания учурда жоюлган же жоюлуп жаткан компаниялардын тизмесинде эмес. Ал кадимки эле иштеп жаткан компаниялардын катарында турат. Казакстандын Петропавловск аймагында мигранттар өз укуктары бузулуп жатканына даттанышты. Анын үстүнө жакында эле Казакстанда эмгек мигранттары тууралуу мажилиске мыйзам долбоору сунушталган болчу. Кененирээк Жеңиш Айдаров улантат.
Петропавловскиге келген өзбекстандык мигранттар негизинен курулушта иштешет. Алардын көбү жаңы жылга утурлай мекенине барып, майрамды жакындары менен чогуу тосууга камынууда. Мигранттар Казакстанда алардын укуктары бузулуп, мыйзам аларды коргомок тургай, кошумча түйшүк жаратаарын айтышат. Бирок алар мындан башка айласы да жок. Бала чаканы багуу үчүн баарына чыдап, акча табууга аргасызбыз дейт өзбекстандык мигрант Фарук Шүкүров.
Кыйынчылыктар бир топ эле. Чөнтөк телефонго сим карталарды биздин паспорт менен сатышпайт. Сим карта жок болгондон кийин үй менен кабарлашуу жок. Интернетти да пайдалана албайбыз. Маселе түйшүктөр көп, бирок башка айлада жок.
Бюрократиялык талаптардан улам мигранттардын тапканынын көбү үй бүлөгө жетпей, чыгымдарды жапканга сарпталаарын айтат. Дагы бир өзбекстандык мигрант Акбар Курбанов.
Иш кагаздарды 3 айга жасайбыз. 25 000 теңге кетет. Андан кийин ар бир айга патент үчүн 7 000 теңгеден төлөп турабыз. Азыр эми үйгө кетип жатабыз. Анан кайра келгенде кандай кылабыз айта албайм. Башка жолдорун караш керек болот го. Балким башка жумуш караштырабызбы? Антпесе бул азыр алган акчабыз төлөмдөргө кетсе өзүбүзгө ашпай деле калат.
Миграция кызматынын маалыматына ылайык Түндүк Казакстан облусуна жыл ичинде 20 000 чет элдик келсе, анын 3 000 жумуш издеп келгендер. Казак полициясы мигранттардын укуктары бузулган учурлар бардыгын четке какпайт.
Ооба, мигранттардын укуктары бузулган учурлар бар. Бизге катталган мигранттарга жумуш берүүчүлөр чет өлкөлүк жарандардын укуктары тебеленген үчүн административдик жоопкерчиликке тартылышкан.
Деди аймактын ички иштер башкармалыгынын өкүлү Самат Базылов. Жакында эле Казакстандын эмгек жана социалдык коргоо министрлиги эмгек мигранттарынан алуучу салыкты жогорулатуу демилгесин көтөргөн. Жаңы мыйзамга ылайык мигранттардын салыгы айына 20 000 теңгеге жеткирүүнү мажилиске сунуш кылынган. Ал эми туруктуу жашоого уруксат алуучу төлөмдү 10 000 теңгеге жеткирүү мыйзамды мажилиске сунуштап жаткан Казакстандын калкты эмгек жана социалдык жактан коргоо министри Биржан Нурумбетов.
Өз кезегинде сырткы эмгек көчүгөн саласына катышты келеси негизги өзгөрүштү. Биринчиден шетелдик жумуш күчүн тартуу расмин жетилдирүү максатында шетелдик жумуш күчүн тартууга уруксаттын аракетин башка әкімшілік аумақтық бірліктерге тарату көзделеді. Бұл жерде ол екі аймаққа алған рұқсаттама үшін сол екі аймаққа да салық алымын төлеуге міндетті болады. Шетелдіктерді тұрақты тұруға рұқсат беру үшін 4 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде мемлекеттік баж салығын енгізу.
Акыркы 3 жылда Казакстанга 6 миллион мигрант келген, анын 4 миллиону өзбекстандыктар. Бириккен улуттар уюму Казак бийлигин мигранттардын укуктарын коргоого үндөп келет. Адам укуктарын коргогон эл аралык уюмдар Касым Жомарт Токаев президенттикке киришкенден бери адам укуктары жаатында өзгөрүүлөр байкала элек экенин айтып келишет. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Ушул менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү менен Ыдырыс Исаак даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Азаттыкка күн сайын ар кайсы аймактардан арыз муңдарын айткан адамдар келишет. Алардын кээ бирлери сунуш пикирлерин дагы айтышат. Бул жумада бизге кайрылган элден үнүн кесиптешим Бүбүкан Досалиева топтоду.
Азаттык радиосуна өзүлөрүн бейпайга салган суроо мүдөө менен кайрылган адамдардын саны бул жумада да арбын болду. Алардын көбү сот жана тартип коргоо органдарына нааразылыгын билдирип кайрылышса, көп жарандар Бишкектин абасын тазартуу үчүн эмне кылуу керек деген маселе боюнча сунуш жолдошту. Ал эми бүгүнкү программаны көпчүлүк элди бейпайга салган маселе менен баштайын. 2020 жылдын 1 январынан тарта Евразия экономикалык аймагына кирбеген мамлекеттерден ташылып келген автомашиналар үчүн алынчы бажы төлөмүнүн көлөмү көбөйөт. Жыл аягына чейин арзан машина алайын деген жана чет өлкөдөн машина алып келген соодагерлердин саны арбыды. Алардын көбү ушул тапта бажыканаларда машиналарын каттоодон өткөрүү үчүн күн түн деп кезекте турушат. Алар кезекти азайтуу өтүнүчүн бажы кызматына жеткирүүнү Азаттыктан өтүнүштү.
Канчадан бери мына очередьте турасыз. Күнүнө неде 134 турасыз. Жолдо миңдеген кишилер келет. Суббота базар күнү иштетип, адам чыкары эртең менен 8:00-ден 8:00-ге чейин иштетип берсе жакшы болот эле.
Бир эле конфеттер мына.
100 канча очередь болуп кетти.
Эртеден бери 38 билеттик.
Уже кечки баратат да.
Мен айтарым, жолдо миңдеген машина келе жатат. Мына кечээ күнү биз Литвадан учуп келдик. Грузиядан келе жатат. Анын баары келгенче бул жак бу сүйлөтүп берсе жетишпейбиз.
Мындай өтүнүштү мамлекеттик бажы кызматы колдоп, аталган бажыкана жайларында иш убактысы жаңы жылга чейин узартылганын Азаттыкка бажынын басма сөз кызматынын жетекчиси Жаманак Мүсүрканов билдирди.
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул 2019 жылдын 31 декабрь күнү жеке пайдалануу үчүн жеке жактар тарабынан үчүнчү өлкөлөрдөн ташылып келген автоунаалорго болгон жеңилдетилген бажа алымы жана салыктар мөөнөт аяктайт. Ушуга байланыштуу автотранспорт каражаттарын ташыган жактарга ыңгайлуу шарт түзүү жана кезекти болтурбоо үчүн мамлекеттик бажы кызматынын түндүк чыгыш жана бажысынын жана түндүк темир жол бажысынын башчыларынын буйруктарына ылайык 2019 жылдын 20 декабрынан 31 декабрына чейин автотранспорт каражаттарын тарифтөө жайларында иш убактылары түнкү саат 12:00-ге чейин жана дем алышсыз узартылды. Бажылык тарифтөөнү төмөнкү бажы органдарынан жүргүзө алышат. Булар түндүк темир жол бажысы, автомобилдик бажы тарифтөө жайы, дареги Бишкек шаары, Чолпон ата көчөсү, ИКА. Экинчи бул түндүк чыгыш бажысы, автомобилдик бажы тарифтөө жайы, дареги Военная Антоновка айылы, Степная көчөсү, Риом авторынагы.
Адаттагылай эле бул жолу балдарына жөлөк пул ала албай жаткан энелер кайрылып, ага кандай документтер менен мыйзамдык негиздер бар экендигин билүүгө көмөк сурашты. Алардын бири Ош областынын Ноокен районундагы Пүлгөн айылынын 30 жаштагы 5 балалуу тургуну Айчүрөк Абдрасулова болду.
5 балам бар, жөлөк пул алсак болобу, жеке кожолук болуп сарайда жашайбыз айылдын четинде. Күйөм кой багат, эл менен кой чогултуп, жайлоого алып чыгып, багып, үчүн тирлик кылабыз. Кайрылганбыз, болбойт деген да, анда биз жеке кожолук болуп, бөлүнө элек болчук, ошон үчүн. Кайнем биринчи группа, ошо пенсия алат, семьясында пенсия алса берилбейт деген. 5 баласы барларга жөлөк пул алса болобу? Өзүм да иштебейм, күйөм ошо кой багабыз да, 6 ай. Жайлоого алып барып келгенге алабыз да, кышында киресебиз жок. Баланы чоо 2008 жылкы тикмекебиз 7 айлык.
Көп балалуу жаш эненин суроосу боюнча Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн башка адиси Мираида Нактаева төмөнкүчө түшүндүрмө берди.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамына ылайык аз камсыздуулук боюнча жөлөк пул эгерде үй бүлөнүн жалпы кирешесин үй бүлө мүчөлөрүнө бөлгөндөн кийин кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмүнөн ашпаган шартта берилип, кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмү бүгүнкү күндө 1000 сом түзөт. Башкача айтканда 1000 сомдон ашпаса, ар бир балага 810 сомдон жөлөк пул берилет. 16 жашка чейинки балдарга. Жөлөк пул алуу үчүн ошо жашаган жери боюнча, факт жүзүндө жашаган жери боюнча, катталган жери маани керек эмес да. Факт жүзүндө жашаган жери боюнча эмгек жана капталдык өнүктүрүү башкармалыгына кайрылыш керек. Негизги документтер ата энесинин паспорту, балдардын туугандыгы тууралуу күбөлүк, анан факт жүзүндө жашаган жеринен маалымкат. Андан сырткары ошо үй бүлөнүн кирешесин тастыктоочу маалымкаттар керектелет. Негизги азыр мен айткан документтерди алып, биздин ошо аймактык башкармалыкка кайрылганда ошо үй бүлөнүн өзгөчөлүгүнө жараша кандай кошумча документтер керек экенин, анын ичинен кайсы бир документтерди биз өзүбүз мамлекеттик органдардын ортосундагы маалымат алмашуунун алкагында ала алабыз, ошолор жөнүндө толук маалымат берет. Кеинче 2018 жылдын 1-июлунан баштап чоң ата чоң энелердин пенсиялары алар дагы чогуу жашаган күндө дагы киреше катары эсептелбейт.
От жагуу мезгили башталгандан бери Бишкектин абасынын аябай булганып, дүйнөдөгү эң кир шаарлардын катарына киргендиги жаш кары дебей бардык тургундарды бейпайга салууда. Ушундан улам абаны тазартуу боюнча өз сунуштарын жолдогон угармандардын саны дагы көбөйдү. Алардын айрым сунуштарын өкмөт жана тиешелүү мекемелер эске алышса, артык баш болбос деген ойдо жалпы угармандардын назарына тартуулоону туура көрдүм. Алардын бири Бишкектин тургуну Азамат Бактахунов мындай дейт.
Халсордо деген новостройкада чогуу сүрөттөгөн керч. Ошол жердики бүт берки эмелес каптап атат жана раздоо, местепной деген новостройкаларды каптап атат. Ошону башка алыс жака жылдырыш керек. Экинчи жана машинелерди мамлекет бөлүп коюп төлөгүнгө ылайыкташтырып газга өткөрүш керек. Например, газга өткөн машинелер айыппулдун жарымын төлөйт деген сыяктуу бир жолдорду саапчы. Анан үчүнчү, новостройкаларды бүт-бүт газ менен камсыздаса бир топ тазарабы деген биздин оюбуз бар. Же болбосо светке өткөзүш керек. Балким айыппулду азыраак төлөйт же дагы башка налогторду айтылып бир элди биримдей кызыктуу жолу менен өткөзүш керек. Анан жаңы жыл келип атпайбы? Абал абдан катуу болуп атат да, асманды салттарды атыпчы. Бүт новостройкада болобу, шаардын ичинде болобу, бир жумага чейин шаар аябай эме чыктанып туруп атат, порт чыктанып. Ошону да токтотсо, ушул нерсени мэрия эске алып койсо деген сураныч. Анан новостройкадагы мончолор аябай көбөйүп кетти. Аларды токтотуш керек.
Ал эми Орусиянын алыскы Иркутск шаарынан атайын телефон чалып кайрылган Аман Кадырбеков ички миграцияны азайтуу зарыл деген ойдо экен.
Бишкекте смогду таратыш бул оңой жол эмес. Анын бир гана жолу Бишкектеги ички миграцияны азайтыш керек. Столицаны башка шаарга которушубуз керек. То есть Ош шаарына столицаны которсок, шаардагы ички миграция азаят. Тыгындар жана башка ошол проблемалар баары чечилет. Бишкектеги министрликтерди ар бир областка, ар бир шаарларга которуп, министр обороны Баткен шаарына, министр образованиянын Нарынга которуп, Бишкекте только бизнес шаар болуп калыш керек.
Сокулук районундагы Күнтүү айылынын тургуну Талант Кочкоров болсо, Бишкектин жогору жагында жайгашкан кирпич заводдорунан чыккан түтүн төмөн турган Бишкекти каптап, абаны булгап жатат. Ошон үчүн аларды шаардын аягына жайгаштыруу зарыл деген оюн билдирди.
Муну село жал бар го, жанында Боз Бөлтөк тоосунда кирпич заводдор бар да. Байты жакта да бар, алар бил көрүнбөйт. Мына биз жактан, мына Күнтүү жактан эртең менен күн ачык болгондо жакшы көрүнөт да. Бардык түтүндөр, заводдун түтүндөрү ошол Бишкекти көздөй шамал айдайт. Ошого чара колдонуп, же фильтр койдуруп, эгерде фильтр коюлбаса, кирпич заводу ылдый жака тетиги гроз айлык бөтүнө, мына ылдый жака обезден ары айлык бөтөрө ошол жака жылдырыш керек.
Ал эми Кореяда иштеп жүргөн бир кыргыз жараны абаны тазалоону ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Мамлекеттеги коррупцияны жоюуга алыбыз келбесе дагы өз өлкөбүздү таштанды жайга айлантууну токтотолу деп өзү иштеп жүргөн Кореяда таштандыны кантип бөлүп-бөлүп ташташаарын атайын тасмага тартып салып, алардан өрнөк алууга үндөдү. Анын сөзүн угалы.
Кореядан жөнөтүп атам.
Ар бир эки үйгө мондай бөлүп койгон
баклашка, өзүнчө пластик. Бул жерде темир идиштер, бул жак бөтөлкө, айнек идиштер. А бул жак телефон, а бул жакта коробка. Она өзүнчө только пакет. Мондай кызыл өзүнүн пакети бар. Бул жак тамак. Элдер көнгөн ошондойсечи. Баары отдельно-отдельно келип жийип. Бизге Кыргызстандан келип бизге көнүп калганбыз да.
Бизде 4 бала, 40 бала жашайбыз. Биздики дагы мусорлор только ушундай болуп, көзүбүз жайгаштырып алып чыгып жийип. Ал бизде деле көндүрсө болот да бул нерсечи. Анан деген мунун баардыгы эч нерсе болбойт, эч ким ноора кылбайт. Тиги заинтересованный кишилер бар, тиги пластик иштеткен, бөтөлкө иштеткен, коробка иштеткен. Ошолор менен эле сүйлөшүп, мэрия ушул нерсени кылып койсо болот.
Кыргыз коомундагы көңүл бура турган айрым көрүнүштөрдү оңдоого жараң катары кайдыгер карабаган адамдар көп. Алар өз сунуш пикирлерин жалпы журтка жеткирүүнү да өтүнүшөт. Анын бири Чаткал районунда турган пенсионер Чынар Токоева кыргыз элинин сыймыгы болгон тоолорду сактоого элди чакырып, көйгөйүн ырга айлантып жиберген экен.
11 декабрь тоолор күнү деген дукканда тоолор жыргап жатыптырбы? Айрыкча Чаткалдын тоолору четинен жок болуп жатканын көрүп тургандыктан күйгөндөн ушул куплеттер чыгып кетти. Тоолор ыйлайт, тоолор коркот, инвесторлор келгенде, томкоршуп аска зону челгенде, табиятты талкаласа адамзат, жан жаныбар жашын төгөт көргөндө. Тоолор ыйлайт, зоолор сыздайт сезгиле, түбөлүккө кумга айланып кеткенге, тонналаган байлык кетип четелге, өзгө калбай өзгөлөргө киреше. Тоолор күйөт кемирилип бүткөнгө эми келбейт мурункудай кейпине. Байлык үчүн баркына жете албаган башчылардын көө жабылар бетине. Тоолор ыйык түбөлүк тийбегиле, ак мөңгүсү окшоп кетет энелерге. Мөңгү ийип агып жатса өзөнгө үмүт жанат, кыргыз жашайт келечекте. Чаткалдан Чынар Токоева, пенсионер.
Азаттык радиосуна атайы келген дагы бир угарман, социология илимдеринин кандидаты Нарынбек Касымалиев жаштарды мекенди сүйүүгө тарбиялоо үчүн Бишкекте медицина жетишкендиктерине арналган атайын музей түзүү керек деген пикирде экен. Мурда түзүлгөн музейлерди сактоо аракети жакшы ишке ашпай жатканда жаңы музей куруунун зарылдыгы барбы деген суроого анын берген жообу төмөнкүчө болду.
Совет Союзунун убагында Москвада, Ленинградда аскердике, медицинский ушундай архивдер болгон, тиги музейлер болгон. А бизде жок экен. Ошонун негизине ачайын деп Атамбаевдин убагында кайрылам. Анан жаңы президент болгондон кийин мен кайра кайрылып жазсам, министрлерге жибериптир. А министрлерден мага кат берди Мирахимов, Ахунбаев, Мамакеев, Мамутов атындагы бизде музей бар деп. Алар для специалистов, биз үчүн, башка элдер үчүн музей жок. Ал сөзсүз түрдө бизге керек. Себеби орустарга кошулганда Украинадан, Ленинграддан, башка шаарлардан бизге врачтар, студенттер келип бизди тарбиялаган да бул жерде. Ошолордун мен немесин коюшум керек, архивин. И Кыргызстан боюнча санитаркадан баштап академикке чейин коюшуш керек. Ошол архив турат. Экинчи согушта жок болуп кеткен адамдарды жана локалдык конфликтте катышкан адамдардын ошолордун документтерин коюшуш керек. Согушта каза болгон, башка Афганистан тиякта каза болгондордун биз ооруган, эмне болуп ооругандарын изилдешибиздир. Дүйнөнүн 4 бурчунда иштегенибиздин врачтарыбыз бар. Ошолордун жетишкен жактарын медициналык тарых музейинен изилдеп элге тартуулабасак бул артка кетип калабыз го.
Урматтуу угарман, азаттыкка акыркы кезде түшкөн пикир сунуштардын топтомуна ушул тиешелүү мекеме уюмдардан жооп алына элек суроолор али кезекте. Ал эми жаңы сунуш пикирлери үчүн азаттыктын WhatsApp тиркемесиндеги 0550 988 755 номери ар дайым иштейт.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 21 декабрь, күнгө ишемби, студияда Элиза Кененбаева. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң каалайбыз, берүүбүздү улантабыз. Жарандык коом сөз эркиндигин коргоп, тынч митингке чыкты. Акциянын катышуучулары кыргыз бийлигин кырдаалга реакция жасап, коррупцияга каршы күрөшүүгө чакырышты. Сөз эркиндигине басымдын жана демократиялык баалуулуктардан чегинүүнүн кесепети кандай болушу мүмкүн? Кыргыз бийлиги жарандык коомдун үнүн, коңгуроосун кандай кабылдап жатат? Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн коноктору Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков, журналист, маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков жана Кыргызстандын журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев талкууну Айзада Касмалиева алып барат.
Оолу, бүгүнкү Ак үйдүн алдындагы болгон митингдин жүрүшүнөн кыскача үзүндүнү көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Факты!
жерде мекенин сүйгөн, мекенине күйгөн, эртең келечегине пайдагер карабаган адамдар келди деп ишенем.
Биз ошол сөз эркиндигин колдойбуз, коррупцияга буга чейин дагы каршы күрөшүп келгенбиз, мындан кийин дагы каршы күрөшөбүз.
Тарых бүгүн жазылып жатат.
Под обращением президенту Кыргызстана, чтобы он инициировал отставку генерального прокурора, который не принимает никаких мер в связи с преступлениями Райымбека Матраимова, в связи со всеми доказательствами и фактами, которые представили журналисты, они, тем не менее, требуют еще каких-то фактов. Да? Журналисты показали уже все факты. Да?
Сөз эркиндиги!
Сөз эркиндиги!
Азаттыкка азаттык!
То есть ар кандай элдин катмарлары, негизи жаштар келип атат да. Анан бул жерден унчукпай туруп билмектен салган болбойт. Жанакы хакерский атакаларды көрдүм. Именно ошо хакерский атакаларды көргөндөн кийин сөздүн ачыгы абдан ачуум келди да. Ошон үчүн бияка азыр сессия болуп атса деле чыгып сүйлөгөн жерим эми айткан жерим ошол да.
Нуржигит мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам. Жарандык коом ушуну менен экинчи ирет митингге чыгып, сөз эркиндигинин абалына, коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө карата бийликтин реакциясын талап кылып жатат. Негизи эле бийлик сересиндегилер ошол жарандык коом көрсөтүп жаткан сары, кызыл карточкалардын же болбосо белгилердин маанисин канчалык түшүнүп жатат? Кандай кабылдап жатат негизи эле?
Чүү дегенде эле бир чоң бийликтин өкүлү катары көрсөтүп койдуңуз. Бул жерде дагы башка бийликтин өкүлдөрү бар, мыйзам чыгаруу бийликтин өкүлдөрү бар. Мен болгону министрдин орун басарымын, бирок кимди айтып коеюн? Ушунун өзү жакшы нерсе, демократия бизде бардыгын билгизи. Адамдар пикирин айтып атат, оюн айтып атат, биргеликте бир позициясын билдирип атат. Бул Кыргызстанда демократиянын бар экендигинин белгиси. Анан бул бир, экинчиден сөз эркиндиги жаатында келгенде бир нерсе бар да, апанын бир жакшы сөзү бар: жок дей берсең бар да жок кылып аласың дегенчи. Өзү шүгүр кылсаң, барды бар деп билсең, анын берекеси болот, жакшылык артат дегендей. Бирок барды жок дей берсең, шүгүр кылбасаң, жараткан жакшылыгын алып коет деген сөз бар да. Кыргызстанда чын чыныгенде сөз эркиндиги жакшы эле. Мына кечээ эле мисалы чек арасы жок кабарчылардын маалыматы чыкпадыбы? Өткөн жылга караганда 10-15 позицияга көтөрүлүптүр. Анан мисалы Казакстанга караганда бир 70-80 позиция алды да, Өзбекстанга караганда бир 80 позиция алды да, керек болсо Россияга караганда бир 60 позиция алды дегенбиз да. Сөз эркиндиги деген бул бир эле жанагындай оозуна келгенде оттоп, же болбосо оюна келгенде айтып, адамдардын бир аброюн, намысын тебелеш эмес. Сөз эркиндиги өзүнүн бир чоң жүгү, чоң жоопкерчилиги бар да. Анан албетте жарандык коом бул чоң күч, чоң факт. Мисалы коом турат эмеспи, бийликтен турат. Анан жарандык коомдон, бизнес коомчулуктан турат, эксперттик коомчулук бар. Ар биринин пикирин, оюн талдап, жакшы жагын алып, мамлекет алдыга жылдыруу бул өтө маанилүү чечим деп эсептейм.
Митингге чыккандар ошондой аң сезимдүү түрдө жана сиз айткандай критикалык ой жүгүртүү менен чыкты деп эсептейсизби? Бүгүн көрдүңүз да.
Мен арасынан карап отурам, эки түрдө адамдар келди. Экөөсүнүн тең өзүнүн айткан чындыгы бар да. Кырк чоронун деле, тиги Улан Үсөйүнду деле жакшы билем. Мындай кыргыз деп күйгөн эле жигит, жакшы мотиватор болуп жүрөт, жаштыгына карабай мындай жаштарга чыгып акыл айтып жүргөн жигиттердин бири да. Ошон үчүн ар биринин өзүнүн чындыгы бар. Мисалы ар биринин мындай жүйөлүү пикирлерин, позицияларын алып, ошол боюнча бир саясат жүргүзүү өтө маанилүү болот деп эсептейм.
Аскелди мырза, ошол митинг болордун астында социалдык тармактарга ага бир аз башкача боек берип, жарандарды адаштыруу өңдүү бир аракет байкалды. Ошонсо дагы ошол Ак үйдүн алдында чогулган эл мурдакыдай эле тынч мындай талаптарын айтып тарады. Ал тургай ошол эки жолу бир митингтерде чагым уюштуруу аракеттери болду, бирок аны өздөрү эле кайра ошол жердеги катышуучулар алдын алып коюшту тынч эле. Анан митингдин табиятынын өзгөрүшү бул мыйзам ченемдүү көрүнүшпү?
Албетте, мыйзам ченемдүү көрүнүш. Биринчи митингке мен катыша албай калгам реакцияга. Экинчисине бүгүн сыркылып турсам дагы катыштым. Анан бул митинг болбой жатып эле бунун артында тиги турат экен, АКШ турат экен, укук коргоочулар турат экен, анан дагы кайсы бир оппозициялык күчтөр турат экен деп атпайбы? Мен буга чейинде айткам, азыр да айтам, бүгүнкү митингдин артында, өткөнкү митингдин артында чындык гана турат. Чындыктын артында карапайым калк турат, карапайым калктын артында кыргыздын тарыхы турат. Эч ким уюштурган жок, бирок бул бүгүнкү митинг бул өткөндө митингдин уланысы болду. Ошол биринчи митингде реакция, акцияга кылсын, реакция кылсын деп акцияга чыгышкан. А бирок бийлик тараптан ачыгын айтканда провокация болуп кетти жооп иретинде. Ошол соттордун алешемдигине бүгүнкү экинчи митинг чыкты, ошонун уланысы болуп чыкты. Бул сот бийлигине мындай тиешелүү десек болот, анткени ошол эл мындай кабыл алып калды. Эмне үчүн? Ошол чындыкты айткан массалык маалымат каражаттарын сотко берип, анан 60 миллион сомдук айып менен автоматтык түрдө эсебин камак алып койгону, муну эл жарандык коюп, бир эле биз эмес, батыштагы, АКШдагы бул бийликтин ошо массалык маалымат каражаттарына жол болсо, чындык болгон бийликтин жообу катары кабыл алып калды да. Мына ушундайга барбаш керек болчу. Бүгүнкү сөз эркиндигин коргоо, сөз эркиндигин колдоо митингине менин барганым себебим бул менин парызым, бул менин карызым болчу. Анткени мен ошол сөз эркиндиги тармагында иштеп, ал жактын сөздүн эркиндигин, сөздүн жоопкерчилигин жакшы билем. Анан бүгүнкү кырдаалда чынын айткандай эле сөз эркиндигине массалык маалымат каражаттарына массалык атака болуп турган кезде мен өзүмдүн позициямды билдирүш үчүн бардым. Анан бүгүн дагы мындай аракет кылышты, ошол акцияны мындай жаманатты кылууга ушунун артында мындай күчтөр бар деп ушу бийлик тарабынан мындай чагымчылык аракеттер болду, бирок алар бүгүн батын алган жок. Элдин көптүгүнө батын алган жокпу? Бурмалаган аракет кылды. Мен ошол жерден көрүп эле турдум да, кимдердин келгенин ошол жерден өз көзүм менен көрдүм. Ошол ак үйдө, көк үйдө кеңешчи болуш деген спортсмен балдар жүрдү, башка адамдар жүрдү, бирок бүгүн эмнегедир чындыктан коркушту.
Сиз эле ошондой эсептейсизби, Нуржигит мырза?
Эми азыр бийлик деп мындай жалпылап айтып атабыз да, демократияда бийлик үч бутактан турат: бири мыйзам чыгаруу бийлиги, бири аткаруу бийлиги, бири сот бийлиги да. Анан демократиянын дагы бир шарты ошол, мисалы Америкада сотко президенттин да тили өтпөйт, ал көз карандысыз болуш керек, чечим чыгарыш керек деп. Ошон үчүн бул бир райондун сотунун чечими бүтүндөй бир бийликтин алешендиги катары кабылдаш туура туура эмес, бул бир өзүнчө маселе. Ошол эле мезгилде биз парламенттик өлкөбүз, парламенттин өкүлдөрү чыгып пикирин айтып митингге кошулуп атат. Бул демократиянын белгиси да. Мисалы аябай белгилүү депутатыбыз мына жанымда отурат, Ырыскелди мырза, азыр дагы бир депутатты көрдүк. Ошон үчүн бийлик дегенде бир бүтүндүк катары көрбөшүбүз керек да, жоопкерчилик бардыгыбыз мойнуңуздар.
Чечимине сиз кандай баа бердиңиз анда?
Ал боюнча мына президенттин маалымат бөлүм башчысы аябай жакшы комментарий бербедиби? Бул президенттин позициясы эмес, дайыма айтып келе атат. Мисалы бүгүн сүйлөшкөндө да айтты да бир, анан кийин өзүбүз да эстедик. Убагында мына азыркы мамлекет башчысы өзү сотко берип, кайра ошол кайрылуусун доо арызын алып койгон болчу да. Убагында мындай ал мезгилде мен кызмат ада элемес элем, бирок калыс адам катары жакшы пикирлер айтылган. Ошон үчүн бул жанагы бир бүтүндүк, бир позиция деп айткан эле туура эмес да. Ошол эле мезгилде өзү айтты, мамлекет башчысынын позициясы мындай эмес, бул керек болсо өлкөнүн эл аралык имиджине чоң таасирин тийгизет, теш таасирин тийгизет депчи. Менин деле оюм ошондой. Анткени балким алардын өзүнүн чындыгы бардыр. Граждандык кылмыш жаза процессуалдык кодекси бар, анан жоруктар боюнча мыйзам бар, өздөрүнүн бир процессуалдык эрежелери ошондойдур. Бирок бул жерде мындай алсыраак карап чечим кабылса дагы жакшыраак болот эле деп эсептейм.
Абдыкарым мырза, сиз ошол акыркы кырдаалды чындык менен байлыктын күрөшү деп сыпаттабадыңызбы? Анда сиз бул кармашта бийликтин позициясына кандай баа берет элеңиз?
Өзү мындай, мисалы азыр жанагы бийликтин көз карашы, ээлеген позициясы жөнүндө айтардан мурда мен бүгүнкү жанагы митингдин катышуучулар, мынакей өткөн митингке азыркы митингди салыштырмалуу ушунчалык жана жоопкерчиликтүү сезе билгендик менен өткөргөндүгүн баса белгилеп кетет элем. Мындай жанагы жөн сөздөргө алдырбай, токтоолук менен, сабырдуулук менен мыйзамдуу талаптарды кое билгендиги менен бүгүн митинг менен айырмаланды деп ойлойм. Анан биз эмне үчүн мынакей биринчи баягы журналисттик иликтөө чыккандан бери мынакей ушу 6 айдын жүзү болуптур. 6 айдын ичинде ушул маселелерди аныктыгын ийликтеп тактаганга, чын төгүнүн билгенге жетиштүү убакыт өттү. Бирок тилекке каршы мынакей биз эмне үчүн жана бийлик деп атабыз? Муну бийликтин милдети, мына ушунунга чекит кое турганга жетиштүү убакыт болгонуна карабастан бир жыйынтыктуу сөзүн айтууга жарабагандыгы мына ушундай бүгүнкү митингтердин чыгышына себеп болуп жатат. Ошон үчүн биз бул жерде жана бийликтин жоопкерчилигин айтышыбыз керек эле. Себеби бийликтин мүмкүнчүлүгү өтө кеңири. Мамлекеттер аралык мамилелер бар, мамлекеттер аралык келишимдер бар. Ошондо мисалы жана күч түзүмдөрүнүн аракеттери баары такталуу ийне жибине чейин жазылган. Өтө деле кыйын маселе эмес болчу.
Бирок эмне тоскоол болуп атат?
Эмне тоскоол болуп атат? Ошону биз жанагы бүгүнкү митингтин катышуучулары жанагы орундуу талап кылышты. Бийликтен ошону сурап атат. Бийлик ак дебей, көк дебей, анан канча мезгилден бери эле иликтөө жүрүп атат, жыйынтыгы жарыяланат деп эле тилемишкени элдин чыдамын кетирип абалды курчутканга өздөрү себепкер болуп жатат. Анан ошон үчүн мен ойлойт элем жанагы мынакей президенттин басма сөзүндө абдан туура мындай комментарий берди окуяга. Президенттин талабы менен үндөшүп атат. Президентте коррупцияга каршы аеусуз күрөшүүнү жарыялады. Жарандар, коомчулук ошого талап кылышып атат. Анан мен ойлойт элем, мына ушу эртеби кечпи мына эл арасында өтө бул жанагы мындай көбүрүп жабырып кетти.
Азыр прокуратура жөнүндө митингдин катышуучулары талап коюп атышпайбы, ошол иштерди иликтөөгө батыл киришпей жатат деп? Бул туура эле талапбы?
Өзү мындай да, мисалы келтирип, мен билишимче, менде мындай мамлекеттик кызматты көп жылдан бери иштеп мындай жакшы түшүнөм. Бул мурдагы азыр жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына берилген. А прокуратуранын милдети мына ошол тергөө иштерине жана көзөмөлдү жүзөгө ашыруу. Биринчи иретте мына жана эл оозунда алынып жүргөндө жана финполиция эмнегедир жыйынтык чыгарбай создук туруп атканы өтө таң калыштуу да.
Финполиция ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп бербедиби?
Иш кылып жана тергөө органдары жоопкерчиликтүү бул маселеде.
Нуржигит мырза, интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фонду ошол кибер чабуулду иликтеп чыгып, ал дагы эле уланып жатканын билдирип атат да. Анан мындай кооптуу сигналга бир мындай реакция болуш керекпи? Деги эле ушул кибер чабуулду сиз кантип түшүндүңүз? Мисалы үчүн көп коомчулукта бул мындай күтүүсүз нерсе катары кабылданды. Кечээ улам сайтка жарыяланган сайын ошондой жабылып калып атты. Бул абдан кооптуу нерсеби?
Эми билесиз да, баягы билбей туруп предпринимать аябай опыталдуу нерсе да. Ошон үчүн кибер коопсуздук боюнча жооптуу структуралар бар, ошолордон сурап көрүш керек мунун багыты боюнча. Анан жанагы бир сөз бар да, билбей туруп бирөөнүн акысына кирип калгандан аябай корком да. Балким иштеп ататтыр атайын коопсуздук кызматтары, аракет кылып ататтыр. Мисалы биз эмес, биздин технологиясы өнүккөн чоң мамлекеттерде деле көрүп атасыз го. Керек болсо Трамп шайлаган шайлоодо деле кибер атакалар, чабуулдар өзүнүн ордун, өзүнүн маанисин жасап туруп, көрсөтүп туруп, анан кийин шайлоонун жыйынтыгына таасир этти деген бир маалыматтар болуп атпайбы? Ошон үчүн буга тиешелүү структуралар жооп берсе жакшы болот. Мен мындай бир комментарий берүүдөн баш тартат элем да.
Анткени дал ушул материал жайгаштырылганда ошондой чабуулга туш болушу бул кайсы бир тараптарды дагы бул маселе тынчын алып жатат дегенди түшүндүрөбү?
Албетте, муну анализдеш керек. Свот деп коет го жанагы, ким кылышы мүмкүн, кандай бир субъектилерди аныктасак болот ушул багыттарда, кимге мындай көбүрөөк шек түшүп атат. Бирок мындай билбей туруп айтыш кыйын да, анткени бул бүткүл дүйнөдөгү адам укугу боюнча декларация бар, мына кечээ жакында эле белгилебедикпи? Адамды же болбосо бирөөнү сот күнөөлүү деп айыптамай сайын айтыш кыйын да, же болбосо бул ишке киришкен жанагындай бир тергөөчүлөр болсо алдын ала бир аз маалыматтарды билиши мүмкүн. Ошон үчүн мен мындай компетенттүү эмесмин ачык айтканда.
Бирок бул көрүнүш ошол маалымат каражаттарынын маалымат таратуу укугун, анан маалымат алуучулардын маалымат алуу укугун да чектеп атат деп айтсак болобу кечээ көрүнүш?
Кайсыл кибер чабуулду айтасызбы? Кибер чабуулбу?
Анткени маалыматты көрө албай калып атышты да коомчулукчу.
Бул боюнча мындай мен бир айтып атпаймынбы, бир жактуу бир баа бере албайтмын да. Анткени терең сүңгүп бүгүрмөй сайын бир комментарий бериш бул опырталдуу нерсе. Менимче бир чечил структуралар бул боюнча иликтөө жүргүзүш керек. Анткени кибер коопсуздук дагы азыркы замандын өтө бир олуттуу тармактарынын бири. Эмне себептен дегенде билесиз, технология өнүккөн заман. Азыр көп учурда жала деле, доо деле, же болбосо маалымат согушу деле, чындык фактылар деле ушул интернет тармагына чыгып атат. Ошон үчүн бул багыттагы мындай коопсуздукка, чындыктын айтылышына жакшы шарттар түзүлүш керек. Бул мамлекеттин чоң милдеттеринин бири деп эсептейм.
Иликтенеби ушул жагдай?
Өзү мындай да, мисалы келтирип жанагы биз айтып атабыз, азыр жана күчү органдарынын жана жоопкерчилиги жөнүндө маселеге мен басым жасайт элем да. Маселе канчалык иликтөө улана берсе, жыйынтык чыгарылбаса, ар кандай жана сөздөр көбөйө берет. Ар абалды, окуяны, кырдаалды курчутканга себеп боло берет. Биз ошого жеткирбешибиз керек. Өткөндөгү окуялардан эмне үчүн биз сабак албай жатканыбыз ушунчалык тынсандырат. Анын чынчына келгенде, анын азыркы технология жана сиз айтып аткан фактыларды текшерүүгө толук мүмкүнчүлүк берет. Мына биздин жана улуттук коопсуздук комитетинин мүмкүнчүлүгү жана байланыш жанагы мамлекеттик уюмдар буну аныктап тактаганга толук мүмкүнчүлүктөрү бар да.
ушундай фактылардын бири көз жаштырына калтырбаш керек да, анан ар кандай жанагындай шектөөлөрдү чыгарбаш керек. Анан ошон үчүн мен айтам, жанагы окуяларды териштирүүндө ведомстволорда бир комиссия түзүлбөдүбү? Муну ушул комиссия ушу ар кандай жанагы коомчулуктагы сөздөрдүн көбөйүшүнө жол бербей, тез арада жыйынтык чыгарып, ар бир фактыга өзүнүн корутундусун бериш керек да.
Аскелдимир мырза, бирок ошол соңку журналисттик иликтөөлөрдөгү фактылар боюнча азыркы коргоо органдары тергөө иликтөө иштерин жүргүзүп жатышат, тийиштүү маалыматты сурап алып атышат. Бирок алардын жыйынтыгы чыга электе эле ошол парламентте спикер баш болуп бир тараптуу пикирин билдиргени, айрым ошол кесиптештериңиз айтып жаткандай адвокаттык кылуу аракети, бул акылга сыябы?
Мындай да, мен биринчи жана бир жигит айтып кетпедиби, жана соттун мыйзамдуулугу барбы жокпу ошону караш керек депчи. Сотко эгерде ар намысым кадыр баркыбызды басынтып койду деп доорус бере турган болсо, сот милдеттүү түрдө ишти өндүрүшкө алыш керек дагы, анан экинчи тарапка тааныштырыш керек. Андан кийин сот эсебин камакка алыш керек болчу. Эгер негиздүү жөрү болсо, бул жерде 9-декабрда сотко арыз түшсө, 10-декабрда камакка алып койгон, бул сот бийлигинин кайсы бир бийликтин алдында көз карандылыгын каш кайта көргөзүп турбайбы? Анан эртеси күнү кайта ал өзүнүн чечимин жокко чыгарып атат. Мына ушундай иликтөөлөрдүн кечегинен сот бийлиги, анан жанагы кибер чабуул жөнүндө айтып кеттим да, бул кибер чабуул деле ошол сот бийлиги аркылуу чабуул жасашты, андан майнап чыкпагандан кийин чегингенден кийин бул кибер чабуул. Мен таң калып атканым ушул да, эмне үчүн 60 миллион сомго булар айып коюп атат? Алардын кадыр баркы 60 миллион сом экенин кайсы экспертиза аныктап берди? Мен билгенден Ирина Карамушкананын ар намысы 5 000 сомго баланган, Махинур Ниязов менен. Тикабаевдики 25 000 сомго, Атамбаевдики 1 000 000го, Икрамдыки 1.5 миллионго. Эмне үчүн 4 адамдын ар намысы 60 000 сомго чыгып кетти? Анан ошону автоматтай тездик менен камакка алганы, мына элдин бүйүрүн кызытып аткан ушул. Бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттарына массалык чабуулдун болуп атканын биз мойнубузга алышыбыз керек да. Анан факты барбы деп сурабайт экен да. Алар ЭККДагы, Американын конгресси дагы фактыны сурады. Алар эң ириде соттун актысын алды дагы бул сөз эркиндигине кысым деп билдирүү жасаса, биздин тышкы иштер министрлиги жок, силер биздин ишибизге киригишпегиле деп билдирип турат атат. Бул деген биз бүгүнкү күндөгү сөз эркиндигине, бизде ошол сөз эркиндиги эмне? Бул сөз эркиндиги, бул массалык маалымат каражаттары коомдо болуп аткан чындыкты алып чыкса, аларга чычалап, анан кайта аларга атак кылып атпайбы? Анан ошонун артынан ушундай, анан деги эле бул боюнча бир беткей маалымат кетпеш керек болчу. Жок, мыйзам чыгаруу бийлиги болобу, аткаруу бийлиги болобу, айланып келе кыргыздын бийлигине сөз тийип атат.
Жигит мырза, мен ушул жерден сөзүңүз болсоңузда, сиз тышкы иштер министрлигинде мурда иштегенсиз, анан жана эл аралык уюмдардын билдирүүлөрүнө карата реакция жөнүндө сөз болуп атпайбы? Анан өлкөнүн ички саясатына аралашуу деп байланып жатат, анан бул ой парламентте дагы айтылды да, анан ошондой кооптонууга негиз барбы?
Билесизби, өткөндө мисалы мен парламентке барганда Рыскелди мырза сурады да, жеке оюңузду, пикириңизди айтыңыз депчи. Аткаруу бийлигинде бир этика бар, бир адеп бар, анан англисче one voice деп коет. Бир позиция эгерде кабыл алынса, ошого бекем туруш өтө маанилүү да. Эми бул тышкы саясатты ушул тармакка ишенип бергенбиз, ал жерде деле чоң аналитиктер отурат, кадрдык дипломаттар отурат. Бул жөнөкөй эле мындай бир жеке адамдын отуруп алып бир кабылган чечим эмес, бир кеңешип туруп, анткени алар дагы экспертиза кылат. Мен дал жакта иштегенмин, бир текстти чыгарыш, бир формулировканы даярдаш, бул өтө кыйын иш. Ошон үчүн биз кыргыз мамлекетибиз, мен бирдекени айтайын: тил кесмек жок дейт, баш кесмек бар дейт. Мындай макал эмеске гарантия берем. Америкалыктардан таппайсыз, биринчи орунда алган скандинавия мамлекеттеринен таппайсыз. Бул сөз эркиндиги, сөзгө болгон суйурмат, сөз багуу бул Кыргызстанда, кыргыз элинин канында бар, жанында бар нерсе. Анан азыр деле көрүп атасыз, ким каалаганын сүйлөп атат, ким каалаганын айтып атат деп атат. Азыр эми бир эки адамдын тегерегинде маселе болуп атпайбы? Ошого байланыштырып, анан бир эки структуранын бир алишендигинен улам бүткүл кыргыз элине, кыргыз мамлекетине сөз эркиндигин басынтат деп айттым. Мисалы мамлекет кызматкери катары мага деле оор тийди да. Тышкы иштер министрлиги бул өлкөнүн аброюн, мамлекеттин эл аралык имиджин ушинтип коргошу бул кадырсыз нерсе. Жакында Кытай боюнча билдирүү жасады, алар деле өздөрүнүн позициясын билдирди. Түркия боюнча билдирүү жасады, алар деле өздөрүнүн позициясын билдирди. Россия болсо такайлык кылып турат мындай маселени, анан өлкөнүн өкмөтү тигинтип атат, мынтип атат деп. Мына жанымда азыр бийликтин деле өкүлдөрү отурат, көрүп атасыз го мындай. Бир бийликтин өкүлдөрү, бир мамлекеттин бийликтеринин өкүлдөрү ар түрдүү позицияны айтып атабыз. Депутат катары, жолубуз азыр деле мамлекет кызматы иштейбиз мына агайыбыз мен деле ошон үчүн бизде плюрализм бар сөз эркиндиги бар бирок сөз эркиндиги жок болуп баратат анан басынтып атат басмырлап атат деп кыргызча которулганда орой которулуп калыптыр да анан бул адамдар оорутуйт да мага
жана сырткы коркунуч деп билдирүүгө болуп атпайбы реакция да а бирок ошол эле учурда ошол эле өлкөлөрдөн жанагындай финансылык жардам алган учурлар бар да мисалы ошол салыштыруу мүмкүнбү анткени маалымат каражаттар жазылып чыкты да мисалы
азыр эми либералдык дүйнө либералдык экономика ачык экономика азыр мисалы ошол эле тирешип аткан Кытай менен Американын ортосунда деле көрүп атасыз сүйлөшүүлөр жүрүп атат канчалык адам укугу тебеленди тепселе деген менен сүйлөшүп ары кассаң анткени сооданын жолу башка экономиканын жолу башка инвестициянын жолу башка ошон үчүн бул маселелер мындай бирине бириге да таасир этет бирок өз жолу менен кете бере турган нерсе да анан баягы жанагы бир сөз бар го колунда токоч бар сүйгүнчүк дегенчи андай деп анан бизге берип атат эле деп тышкы иштер министрлиги позициясын билдирбей койсо бул деле туура эмес деп эсептейм ошон үчүн позицияны билдирди бул позицияны мен мамлекеттик кызматкер катары кабыл алам жана колдойм
рыскелди мырза жанагы суроого кайрылып келгим келип атат да парламентте алдын ала жасалган билдирүүлөр боюнча спикер баш болду деп атпаймынбы
мен аны туура эмес кабыл алдым парламент деген бул эми бул мыйзам чыгаруу бийлиги бул өкмөттүн аткаруу бийлигин көзөмөлдөй турган мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөй турган болчу бул жерде алар мынтип башка чаппаш керек болчу ал мындай калыс пикирди кармаш керек болчу да биздеги бүтүндөй бийликтин баардыгы мамлекеттин кызыкчылыгына эмес бир үй бүлөнүн кызыкчылыгына кыйшайтып ыктап атканда мына ошол эл аралык аренага чыгып кетти да биз үн чыга албай турганда ЭКУКА үн чыкты батыштын эл аралык уюмдары үн чыкты АКШнын конгресси үн чыкты алардын баардыгы бул жерде кысым бар десе биз отура алып туруп чычым болуп атат ал жерде кысым жок деп отурсак ким ишенет карапайым калк көрүп отурат чындыктын баарын жаштар көрүп отурат бүтүндөй эл көрүп отурган кыргыздын калк айтса калп айтпайт да чындыктын баардыгын көрүп отурса ошол жердеги чындыкты ушунчалык жокко чыгарып атканына ким ишенет анан мындайда тышкы иштер министрлиги мен кечээки билдирүүсүн окуп алып туруп анан аябай ушунчалык нааразы болдум бул аша чапкандык бул ара бармандык болуп калды да аларга мисалы биз алардан жардам ала атабыз жардам алып атканда эмнеге айтпайбыз силер биздин экономикабызга кийлигишпегиле бул биздин ички ишибиз деп алар деле кийлигишсе турган ою жок алар бирок билип тур да соттун актысын көрдү да эмне үчүн мындай камак алдыңар эмне үчүн эки күндө сот билгири мындага барбаш керек болчу алишер мусанов көрүнүп турган актыны айтып атса биз дагы эле фактыны айтып атабыз да
акыркы окуяларда ошол жанагы сот чечими абдан тез жанагы эсептерди камакка алуу анан кайра тездик менен ошондой эле бошотулбадыбы бирок бул миллиондорду чапчыган ошол доо арыз ошол бойдон турат эми териштирүүлөр башталат отурумда да карала баштайт анан азыркы соттун акыркы ушул кыймыл аракетинен кийин бир акыйкат териштирүү болот деп андан ары ишенсе болобу
өзү мындай да келтирүү жанагы сотторда мисалы келтирүү жанагы коомдун ичинде жашайт туурабы коомдо болуп аткан окуяларды мыйзам чегинде жанагы көңүлгө алуу туура жыйынтык чыгаруу алардын түздөн түз милдети эмне үчүн соттун чечими элдин ызы чуусун чыгара берди себеби келтирүү алар соттордун иштерин биз жакшы билебиз кээде бир өтүнүчтөр менен кайрылсаң жылдап айлап чечим чыгара албайт анан кийин бул маселеге бүгүн келтирүү жана арыз бергизсе эртеси күнү эле ак каразын териштирбей туруп жанагындай миллиондогон долларды негизинде мынакей медиа мекемелерин эсеп кысабын жаап атканы чынында эле элдин абдан таң калуусун шектенүүсүн анан соттордун да акыйкат барбы жокпу деген маселени пайда кылды анан кийин мынакей биз
бирок ишенүү керекпи мындан аркы ошол териштирүү акыйкат болот деп
ошон үчүн мен айтат элем мына эгер ошол ушул сотко жанагы менин укугум эмес мен ал сот процессине катышуучу эмесмин но бирок баягы кандай жаран катары өлөт элем ошол чечим чыгарган сот эгер ошол ишти карай турган болсо анын акыйкат болоруна жанагы күмөн туудурса болот да анан ошон үчүн мен айтам жана катышуучу тарап мүмкүн башка сотту талап кылабы башка кылабы ушул жагында ойлонуштуп көрсө болот анан неге эле мынгу журналисттик коомчулугун тынчтандырганы мынгу доонун өлчөмү көлөмү мына жана рыскелди мырза да айтып кетти келтирип эмнени кандай критерий бар Бул мыйзамда бир да каралган эмес. Ар бир адамдын айыры ар намысы кандай өлчөнөт, андай мындай каралган эмес. Аны ойдон чыгарып эле бир бааны чыгарып бергенде болбойт.
Сизге чоң рахмат. Биздин эфирдеги убактыбыз жыйынтыкталды. Биз бүгүн сөз эркиндигинин абалы, коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүн талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программага Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелдим Омбеков, Кыргызстандын журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев жана маданият, маалымат, туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков болду. Бүгүнкү программа Айзада Касмалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.